Offside.
Jedna godina, ali nema promjena. V soboto je minilo leto dni od zrušitve nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, pod katerim je umrlo 16 ljudi. Po celi državi so se zato potekali protestni shodi, osrednji pa se je odvil v vojvodinski prestolnici. Protesti, ki jih od konca lanskega novembra spremljajo tudi blokade fakultet, se vrstijo že leto dni. Na sobotnem protestu v Novem Sadu so se zbrali študenti in drugi protestniki iz vse Srbije. Mnogi so se tja odpravili peš ali s kolesom, v mesto so jih pripeljali tudi taksisti, ki protestnike v znak podpore zastonj vozijo na prizorišča protestov. Na shodu se je zbralo več 10 tisoč ljudi, po ocenah organizatorjev je bilo v celem dnevu zbranih tudi do 100 tisoč protestnikov. Zbrani so se umrlim poklonili s 16-minutno tišino ob 11.52 ter 19.52 ter pred železniško postajo položili vence in sveče. Da gre za največji shod v zadnjem času, pojasnjuje Pavle Ilić iz Srpske socialistične organizacije Marks 21.
Sinoćni događaj u Beogradu i ovo što se prekiče dešavalo u Novom Sadu su nužno vezani događaj, budući da je jedan prouzrokovao drugi. Dakle, u subotu je u Novom Sadu obeleženo godinu dana od pada nadstrešnice na glavnoj železničkoj stanici u Novom Sadu, koji je izazvao nezadovoljstvo i izrastanje ovog jako velikog antirežimskog pokreta koji smo imali prilike da vidimo. To je bila prva veća mobilizacija pokreta u posljednjih nekoliko mjeseci. Najavljivano je kao potpuno komemorativni skup. Prema nekim objektivnim procenama okupilo se oko 10.000 ljudi u Novom Sadu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je procenilo 39.
Predsednik Aleksandar Vučić in njegovi kolegi Srpske napredne stranke so se navidezno pokesali. Srpska vlada je v petek sporočila, da bo 1. novembra v državi dan žalovanja. Prav tako so se naprednjaki udeležili spominske slovesnosti v cerkvi svetega Save v Beogradu. Vučić se je nenazadnje opravičil za nekatere proti študentom naperjene izjave, izrečene v preteklem letu.
V nekim trenutcima sem i sam rekao neke stvari, zbog mojih mi je žao što sem ih izgovorio. Kako studentima, tako i demonstrantima i drugim ljudima sa kojima se nisam slagao. Izvinjavam se zbog toga.
Temu je sledil kup teatralnih videov na Instagram profilu predsednika Vučića, v katerih je med drugim pozval k složnosti na dan žalovanja.
Istinska pravda mora da bude zadovoljena za živote koji su izgubljeni tog obnog dana. Ali ne pravda izmišljena na ulicama, već pravda koja se donosi u institucijama. Ne istina jedne ili druge strane, već jedina istina. Ona koja je potkrepljena dokazima, to je istina koju bi sve strane društva trebalo da budu voljne da prihvate. Neka sutra bude dan koji nas ujedinjuje, a ne dan koji nas dodatno razdire. Još jednom bih uputio iskreno saučešće porodicama 16 voljenih.
Seveda mu študenti niso verjeli, kar ne preseneča. Vučić se je na vprašanje novinarja o tem odzval z izjavo, ki je z dramatično glasbo zmontirana v še en promocijski video na njegovem profilu.
Moj posao kao predsednika Srbije nije uvek lak. Potrebno je istrpeti to da ste Adolf Hitler, kako me je predstavljao vaš medij, Medij United Grupe. Potrebno je istrpeti to da ste nepomenik, potrebno je istrpeti to da ste ubica, potrebno je istrpeti to da ste kriminalac, potrebno je istrpeti to da vam je cijela porodica kriminalna. Moje izvinjenje ide, je bilo potpuno iskreno, ne zbog potrebe da se nekome dodvorim ili zato što je neko pomislio da sam uplašen. Moje izvinjenje se pojavilo kao rezultat moje potrebe da utičem na promjenu atmosfere u društvu. Ja se ne borim za to da mi veruje onaj ko ne želi da veruje. Ne borim se ni za čiju ljubav. Borim se za poštovanje, borim se za rast i napredak Srbije.
Da gre le za navidezno opravičilo, s katerim bi bolje izpadel v javnosti, predvsem pa pred Evropsko unijo, pojasnjuje Radmilo Marković, novinar portala Birn Srbija.
Što se tiče tog izvinjavanja, jasno je da je to potpuno jedno nevažno izvinjavanje, zato što prvo ne može da se izvinjava čovjek koji je toliko radio na podelama u društvu i na izazivanju mržnje. Znači on prosto nema prava da se izvinjava i nema prava niko to izvinjenje da prihvata, zato što prosto on je taj koji je generator nasilja u društvu. To je jedna stvar. Drugo, sigurno je izračunao da mu je to sada potrebno da kaže, možda i zbog toga što će da uskoro usledi izveštaj Evropske komisije o Srbiji, pa da se pokaže da, on to bi trebalo da izađe recimo ovih dana, da se pokaže kako je to on za mirno rešenje, ali sve to ne, kako da kažem, nema mnogo smisla, zato što dok se on izvinjava, njegove televizije pod njegovom kontrolom i dalje šire mržnju, targetiraju ljude, proganjaju ljude, prosto protivzakonito se ponašaju, emituju program koji nigde u svetu ne bi mogao da bude emitovan. Znači za sve to vreme oni to rade, tako da to je izvinjenje i licemerno i nepotrebno.
Kot pojasnjuje Ilić, ima Vučić v svojih vrstah ljudi, ki želijo pomiriti protestnike in s tem širšo javnost, večji del pa zagovarja zaostritev odnosa do študentskih protestnikov.
Ja sem siguran, da v okviru samih struktura bliskih vlasti, ljudi koje Vučića savjetuju, ima opreznijih i ratobornijih pojedinaca i struja, oni koji se zalažu za neki pokušaj deeskalacije, što je u prošlosti bila taktika koja je vlastima često dopuštala, dakle da se strpe i da puste pokrete da se iduvaju, uz tu razliku što ovaj pokret traje već godinu dana, još uvijek ima mogućnosti za izrazito masovne mobilizacije, kao što smo vidjeli u Novom Sadu, tako da sam siguran da u samom vrhu vlasti postoje ljudi koji bi htjeli i da se razračunavaju ostrije sa studentima i sa svim drugima koji su pobunjeni. To se vidi, to su količine represije, ne samo ove policijske, nego i po mom mišljenju najbitnije brojnih otkaza, smena direktora, nametanja ljudi koji su direktni poslušnici vlasti u sektoru prosvete, čiji štrajk je po mom mišljenju bio kičma pokreta na njegovom vrhuncu između decembra i marta mjeseca ove godine.
Na shodu v Novem Sadu je zbrane nagovorila Dijana Hrka, mama enega od umrlih v zrušitvi nadstreška, ki je zaradi nekaznovanja odgovornih napovedala gladovno stavko. Z njo je začela včeraj pred zgradbo parlamenta v Beogradu. Nasproti parlamentarne zgradbe v bližnjem pionirskem parku taborijo čaci, podporniki vladajoče srbske napredne stranke. Ti so, ko so se pred parlamentom začeli zbirati protestniki v podporu Dijane Hrka, organizirali protishod. Na to so začeli na študentske protestnike svojega čaci Landa metati pirotehniko in druge predmete. Več Ilić.
Dijana je juče stigla u Beograd, kušala da zauze mjesto ispred skupštine. Tu je došlo do prvog okršaja između predstavnika režima koji su zatekli licu mjesta i Dijana i građana koji su došli da je podrže. Vremenom je situacija počela da eskalira, kako je sve broj ljudi dolazio da podrži Dijanu i kako je dolazio do mobilizacije unutar ovog kampa predstavnica vlasti. Policija je izašla u punoj opremi za razbijanje nereda, nisu ni na koji način reagovali na napade koji su dolazili iz samog, tako se ono, kasileta, pirotehnika, kamenice, flašetile, naravno dolazilo je do odgovora sa strane okupljenih ljudi koji su došli da podrže štrajk glađu, ali treba da bude vrlo jasno odakle su došli provokacije i ko je izazvao nasilje, gotovo naravno uz užasne provokacije.
Posredovala je policija v polni bojni opremi, ki je priprla 37 ljudi, med njimi, glede na sporočilo študentov Fakultete dramskih umetnosti, več študentov v blokadi. To je sicer pričakovani odziv oblasti in policije. Več Marković.
Svaki put, kada budu veliki skupovi, osim recimo ovog, u Novom Sadu, kada zaista ni potpuno sve prošlo mirno, svaki put kada bude nasilje, ali mi smo vidjeli da je nasilje zapravo, postoje snimci koji pokazuju da nasilje dolazilo iz unutra, iz Pionirskog parka, odnosno tamo gdje se nalaze ti takozvani studenti koji nisu studenti, koji žele da uče. Znači odatle su i doletale i baklje i stolice i tako dalje. Tako da pretpostavljam da ima i povređenih u tim sukobima. Nije neobično da, mislim, zapravo uobičajeno da se prilikom ovakvih skupova mnogo ljudi bude uhapšeno, međutim postavlja se pitanje i kako su uhapšeni ti ljudi i pod kojom sumnjom, zato što je bilo evidencija da policija i prevazilazi, odnosno izlazi iz svojih nadležnosti, da ta hapšenja nisu u skladu sa zakonom, da se ljudi optužuju za nekakve stvari za koje prosto nije tipa za pozivanje. Evo recimo danas je uhapšeno ljudi koji su navodno su pod sumnjom da su htjeli da nasilno ruše poredak, a to se ogleda u tome što su pozivali ljude da dođu na taj skup jučerašnji. Tako da sve je to uvezano, i policija i tužilaštva u principu rade za Aleksandra Vučića i njegov režim, a ne rade u skladu sa zakonom i ne rade u javnom interesu, eto tako da kažem.
Sogovornik poleg tega pojasnjuje, da oblast Čacije pogosto prikazuje kot študente, ki želijo študirati, a v Čacilandu večina ma ni študentov.
Tu reč nije o studentima, to nisu studenti uopšte u tom ograđenom delu grada, zapravo to je jedan park i jedna ulica koje su nasilno zauzeti. Tu se nalaze uglavnom, koliko smo mogli da saznamo, ljudi bliski vlasti, ljudi sa kriminogenom prošlošću. Tu nema studenata, to je jedna zabluda koja se forsira od strane režima, da su tu nekakvi studenti koji žele da uče. Danas je počela zvanično školska godina na fakultetima, tako da oni odavno već mogu da uče i fakulteti rade, tako da je to samo ostao jedan naziv od početka tih protivzakonitih okupljanja koji su, oni su zapravo blokirali jedan deo grada i prećutno odobrenje svih vlasti, iako je sve to naravno protivzakonito, pošto su oni blokirali jednu ulicu u centru grada koja je već ne koristi se već skoro, ne znam, 7 mjeseci.
Vučić se je kaj hitro vrnil k stari retoriki. Dejal je, da so študentski protestniki strahopeci, saj so prišli do ograje, a so hitro zbežali, ko so videli, da je odgovor pripravljen. Poleg tega je zatrdil, da so steklenice, vžigalnike in bakle, s katerimi bi ljudje ranili, uporabili študenti in načaci, a da to ni nepričakovano. Kot poudarja Ilić, je bolj kot Vučićevo opravičilo povedna prav sila uporabljena včeraj.
Zašto je Vučić odlučio da se izvini večer pred skup u Novom Sadu, verovatno zbog toga što ga je neko posavjetovao da nije povoljan trenutak za eskalaciju, ali mislim da je činjenica da je režim tako agresivno reagovao na strajk glađu jedne žene koja je izgubila svog sina, samo zbog toga što je taj strajk glađu trebalo da naruši iluziju kontrole koju su oni radili u tom Čačilendu ispred skupštine, pokazuje koliko je njihov osjećaj samopouzdanja poljuljan, koliko su oni suštinski već godinu dana u apsolutnoj panici i kako sada već ne znaju kako drugačije da reaguju na bilo šta što percipiraju kao gubitak kontrole nego nasilje.
To, kot pojasnjuje, nikakor ni edini način represije, ki se ga poslužujejo naprednjaki.
Studentski nalozi insistiraju na tome da je njihov pokret nenasilan. Po mom mišljenju, prosto i do mere toga da odriču pravo samom pokretu da se brani od nasilja kojem ga režim izlaže povremeno, ali jako, jako bitan element narativa studentskog pokreta jeste da je on po svojoj prirodi nenasilan. U trenutku rasta tenzije, eskalacija, sinoć se nekih od zvaničnih naloga studentskog pokreta na društvenim mrežama došao poziv da se ljudi bezbedno povuku s ulica. Taj poziv je kasnije izbrisan, tako da nije 100% jasno kako se zvanična tela studentskog pokreta postavljaju prema celoj ovoj situaciji, ali ono što je neosporna činjenica jeste da su sve eskalacije nasilja do kojeg je došlo do sada bile provocirane i diktirane od strane režima. Bilo da se radilo o policijskom nasilju i policijskoj represiji, bilo da se radilo o parapolicijskim i paravojnim strukturama bliskim vlasti, takozvanim čacijima, batinaškima i slično. Onda kada je dolazilo do sukoba, to su bili sukobi, kažem, isprovocirani delovanjem same vlasti. Možda najeklatantniji primjer je bilo korišćenje sonečnog oružja, takozvanog zvučnog topa, 15. marta ove godine u Beogradu na tom najvećem skupu toku trajanja samog pokreta, što verovatno i u istoriji cele zemlje, dakle nekih 350.000 ljudi se okupilo u Beogradu tada. Vlast je paralelno, dakle, pripremala ispad svojih naoružanih pristalica iz Jacilenda i pustila to slonečno oružje niz ulicu Kralja Milana u nadi da će vjerovatno da izazove stampede ili paniku. Dakle, vlastima apsolutno nije strano da koriste silu i striktno u okviru slova zakona, pokušavajući se da opravdaju tu političku represiju, ali i potpuno nezakonito.
Sogovornik za konec poudarja, da so študentski protesti prinesli nekatere resnične spremembe v načinu razmišljanja, a žal njihovim zahtevam ni bilo zadoščeno. Študenti so se tako po mnenju Iliča znašli v pat položaju.
Z druge strane, problem sa kojim se pokret ne uspeva da izađe na kraj jeste činjenica da ni studenti nemaju jasnu strategiju o tome kako razrešiti pat poziciju i kako izaći iz krize. Ako je zahtev koji je trenutno dominantan raspisivanje vanrednih izbora, ako vlast može da kaže da sumnja da će izbora biti pre kraja sljedeće godine, a po mandatima čak i pre kraja 2027. Šta su tačno mehanizmi koji pokretu stoje na raspolaganju da primora režima da se izbori raspišu ranije. Čini mi se da je to ključno pitanje na koje pokret u ovom trenutku nema odgovor. Što se tiče mog mišljenja, ja verujem da odgovor leži u tom vrhuncu pokreta u ranim mjesecima, kada je fokus bio na vaninstitucionalnoj borbi, kada pitanje prevremenih izbora uopšte nije figuriralo, kada se radilo na povezivanju studentskog pokreta sa radničkim pokretom, kada se radilo na potencijalnom širenju štrajkova, kada su povodeni temelji i plenumskog organizovanja na fakultetu i izborova građana. Dubina transformacije kroz koje je društvo u Srbiji prošlo u posljednjih godinu dana je jako, jako velika. Mnoge stvari postoje sada u našem političkom životu koje ranije nisu postojale. Bilo bi izrazita šteta kada bi dalje razvoj situacije doveo do gašenja svih tih stvari, do vraćanja tokova u neke normalne, institucionalne i buržoaske okvire. Videli smo već šta je to šta mase naroda mogu da izbore i pre samo normalne smene vlasti. Tu treba tražiti odgovor na ovaj problem.
Offside je pripravila Tija. I noć pa me